Dobré ráno, přátelé, já vás vítám v Parlamentu, jsem moc rád, že jste dorazili na začátek naší nové série, která potrvá, dívte se nebo ne, 6 týdnů, což znamená, že bude končit na Vánoce. Poslední vlastně díl bude poslední neděle před naší vánoční bohoslužbou, dívte se nebo ne, je to opravdu 6 týdnů do Vánoc, takže někteří z vás řekli, ty vado, nemám ještě žádný dárky. Tak doufám, že tahle série vás bude třeba inspirovat k tomu, to si nekoupit. Takže my začínáme novou sérii a my jsme moc rádi, že jste tady. My jsme nazvali tu sérii Polopravdy, křesťanské mýty a polopravdy a možná dneska si na tomhletom místě jste tady a říkáš si, nejsem úplně věřící, zajímá mě, co věřící si myslí. Tohle je skvělá série. Protože v této sérii, my jsme moc rádi, že jsi tady, Element je církev pro každého, kdo je na cestě. A tohle je skvělá série, kde můžeš začít, protože možná jsi slyšel nebo potkal různé křesťany, kteří tvrdí nějaké zajímavé věci, kteří tvrdí nějaký pohled a možná sám dokonce používáš některé výroky, protože zdomácněli v kultuře a říkáš některé výroky, jako třeba všechno se děje z nějakého důvodu a aniž bychom si uvědomovali, co to vlastně znamená, kam nás ten výrok dovede a jaký ten výrok může mít dopad na náš život, na naše vztahy a vůbec celkově na naši víru a naše hodnoty a takže v této sérii my se budeme snažit demaskovat některé výroky, kam až můžou dojít, respektive, že ty výroky vypadají, že jsou pravdivé, že jsou suprové, ale ve skutečnosti se v ní skrývá malý jed, který nás vede na cestě. Určitě jste si všimli v životě, každý z vás, chytří a inteligentní lidé, jste si všimli, že chytří a inteligentní lidé dokážou dělat opravdové hlouposti. Všimli jste si toho někdy? Nemusí to být nutně váš případ, může to být případ vašeho souseda, kdo dneska sedí vedle vás, může to být případ někoho, na koho se díváte, ale jistě jste si všimli, že každý člověk má jistou kapacitu dělat hlouposti a často to zjistí až poté, co tu hloupost udělal. Podívá se zpětně a řekne, proč já jsem to udělal, proč já nešťastný jsem udělal tuhle tu hloupost a vlastně nikdy neví proč. A tomu všichni rozumíme, ale zapomínáme na to, že to nikdy nezačíná u tom, že nezačíná to u toho, že děláme hlouposti, ale začíná to vždycky u toho, že máme nějakou konkrétní představu, nějaké myšlení, nějakou hodnotu, nějaký směr, který jsme si zvolili, který nás dovedl k tomu jednání. Jinými slovy, máme kapacitu věřit hloupostem, protože je řekl někdo, koho máme rádi, nebo protože jsme nechtěli vidět pravdu, nebo protože jsme se nechali ukecat okolnostmi. Máme tendenci věřit hloupostem, na základě kterých děláme hlouposti. Máme tendenci nespochybňovat některé výroky, které nám někdo řekne, protože jsou považovány za takovou svatou krávu, že se nespochybňují. Je to výrok, který vždycky platí. Máme tendenci některé výroky přejímat automaticky, protože se nám zdají, že dávají smysl, aniž bychom se domysleli, kam až ten výrok nás může dovést. A příklady vidíme v celé historii lidí, kteří neuvažovali a pak se divili, co vlastně udělali. Když budete číst historii, tak zjistíte třeba Napoleon. Jak mohl Napoleona, který byl jinak geniální vojevůdce, napadnout, že ruská zima, kam se vydá se svojí armádou, nebude žádný protivník pro jeho armádu, že jeho armáda to zvládne. Pokud znáte trošku historii a znáte trošku Napoleonovu historii, tak víte, že ta zima tu armádu de facto porazila. A jak ho to mohlo napadnout? Vůbec budete číst dějiny různých střetů a válek, zjistíte, že spousta z nich je postavena na omyle. Když se díváme zpětně, tak nechápeme, jak se velmi inteligentní, geniální vojevůdcové mohli rozhodovat pro naprosté hlouposti. Ale to nemusí být jenom válka, to je v každé oblasti života. Například, co vedlo firmu IBM, která byla vlastně jediná opravdová pořádná firma, která dělala počítače, předtím, než nastoupila éra Microsoftu a osobních počítačů, to, že se rozhodli vlastní vůle, že se soustředí na tvorbu těch mainframeů, těch sálových počítačů a trh toho, co se později stalo osobní počítač, že svěří nějakému mladému programátorovi Billovi Gatesovi, kterého nikdo nezná, na kterém nezáleží. Co je vedlo k tomu, že se rozhodli pro odbočku v biznise, která se ukázala jako slepá, takže dneska A pracovníci IBM fasujou Apple počítače. Protože už ani vlastní počítače nefasujou. Co je vedlo k tomu, že udělali takové rozhodnutí a pak se podívali zpětně. Nemluvíme tady jenom o válce nebo jenom o biznesu, že to týká našich osobních životů. Někdy, když dívám se, kolikrát jako pastor se bavím s lidmi a mluvím o jejich životě, přijdou třeba s tím, že mají nějaký problém, který potřebují vyřešit a chtějí nějakou radu. Někdy je každá rada drahá a když poslouchám někdy jejich příběhy, tak se dá vysledovat ten moment, ve kterém oni uvěřili nějaké představě, nějaké hodnotě, podle které se rozhodli, která se ukázala, že je naprostá hloupost. Co třeba vede ženu, že si vezme nezaměstnaného alkoholika jenom na základě jeho slibu, že se změní. Každý z nás, kdo má svých pět pohromadě a kdo by sledoval tu situaci, ví, že se to nestane. Že to je mýtus, že to je polopravda, že to je přání, ale že to ve skutečnosti nikdy se nestane. Protože pokud ta postupnost je tímhle způsobem, nikdy nedojde k opravdové změně. Ale přesto všichni z nás děláme tyhle rozhodnutí, všichni z nás děláme hloupá rozhodnutí, protože jinak jako velmi inteligentní lidé spoléháme na špatně vyhodnocená data, věříme nesprávným předpokladům a spoléháme na nesprávná nebo neúplná data. Nezjistíme si opravdu, kam to vede ta myšlenka. Nezjistíme si opravdu, jaká ta druhá strana doopravdy je. Jestli ten biznis opravdu je takový, za co se vydává. Jestli ten vztah je opravdu takový, za co se vydává. Jestli ten člověk je skutečně takový, za koho se vydává. Nezjistíme si důsledky a pak na základě toho, že jsme uvěřili polopravdě, uděláme rozhodnutí, které se ukáže v průběhu času, ne hned, ale v průběhu času jako hloupé rozhodnutí, které nás opravdu hodně stojí. A to je jeden z důvodů, proč mluvíme na tohleto téma, protože křesťané nejsou imunní vůči celé představě polopravd. Vůbec ne. Křesťané nejsou chytřejší než nekřesťané a křesťané ve skutečnosti věří spoustě představám o Bohu, které jsou polopravdy, ne úplné pravdy. My jsme nedávno tady mluvili o karikaturách Boha. Karikatura Boha je, že někdo vezme, karikatura obecně je, že někdo vezme nějakou osobu a nakreslí její obraz a zdůrazní nebo přežene rys toho člověka nebo té osoby do takové míry, že tím zničí ten obraz, udělá si srandu z něčeho, má třeba velké uši, tak mu nakreslí obří uši v té karikatuře, zničí opravdový obraz tím, že zdůrazní jenom jednu vlastnost. A ten obraz je částečně pravdivý, ale částečně je oživý. Je to polopravda. A stejně tak mnoho křesťanů věří konkrétním věcem, konkrétním hodnotám o Bohu, o sobě, o světě, které jsou polopravdy. Protože nedomýšlejí do důsledku, kam je ta víra může dovést. A neví, že jejich přesvědčení, které je polopravdou, nakonec bude mít vliv na to, jaký mají vztah s lidmi. Některé věci, které říkají lidem, které zní jako útěcha, ve skutečnosti těm lidem ubližují. Když já jsem tady zmínil jednu tu polopravdu, o které budeme mluvit za dva týdny, a to je, že všechno se děje z nějakého důvodu. Pokud někdo utrpěl ztrátu, umřel mu třeba někdo blízký, a vy za ním zajdete při nějaké třeba tragédii a řeknete, všechno se děje z nějakého důvodu, tak si myslíte, že ho utěšíte tím, že tam je nějaký hlubší smysl. Ale pro toho člověka, který prožívá zármutek, je to, jako byste mu ještě přidal jednu ránu nožem. Protože toho není žádná útěcha a budeme o tom mluvit za dva týdny víc, proč. Ale je spoustu věcí, které používáme ve vztazích jako výroky, které si myslíme, že nám pomůžou ve vztazích, nebo že budou útěchou, nebo že pomůžou nám v rozhodování. A pak najednou zjistíme, že ve skutečnosti nás to svedlo na sesi. Jedna z polopravd, o které budeme mluvit, je polopravda, že se můžeme řídit svým svědomím. Že svědomí je náš průvodce, že svědomí nám ukáže, co máme dělat. Spoustu křesťanů říká, já to mám pokoj, tak to budu dělat. A neví, že pokoj tě může svést krásně na cestě úplně mimo všechno, co Bůh pro tebe zamýšlí. Protože nedomýšlíš do důsledku, v čem vlastně máš pokoj. Křesťané nejsou imunní a vůči polopravdám. A tragédie a síla polopravdy je v tom, že polopravda je ta nejhorší lež. Pokud totiž řeknu opravdu lživé tvrzení, je velmi jednoduché pro vás ho odmítnout. Když řeknu něco, co je evidentně lživé, tak vy řeknete, to je lež, tomu já nevěřím. A je to jednoduché. Ale když řeknu něco, co vypadá jako pravda, ale je to od pravdy kousek pryč, je to, má to v sobě falešnou část. Když řeknu část, která není pravdivá, tak najednou tahle ta polopravda, tahle ta pololež je horší než opravdová otevřená lež, protože vypadá hrozně pravdivě. Nejhorší lež je ta, která je nejblíž pravdě. Protože nás svádí na cestí, svádí nás ke zkratkám, takže nejhorší lež není ta, která vypadá jako nejhorší lež, ale která vypadá jako pravda, ale část je falešná. Polopravda, polopravdy, o kterých budeme mluvit, jsou tvrzení, které mají v sobě pravdivý základ, mají v sobě pravdivou část, třeba z poloviny nebo z třetiny, ale mají druhou část, která z toho tvrzení dělá velmi nebezpečné tvrzení, kde nedomýšlíme důsledky. A proto jsme se rozhodli, že budeme mít tuhletu sérii, kde se podíváme na několik těchto polopravd. A jeden z důvodů, proč tuhle sérii máme, je, že křesťané obecně věří tomu, co říká Ježíš. A Ježíš říká, a my to můžeme najít v evangeliu Jana, poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. A může samozřejmě teologicky diskutovat, co Ježíš měl na mysli, ale ten fakt, že když něco poznáme, co je pravdivé, že prožijeme osvobození, že prožijeme jasný směr v životě, že nám to osvětlí naše cesty, je evidentní. Když poznáme něco, co je pravda, osvětlí nám to cestu, ukáže nám to jasný směr. A tady v tom se líší pravda od polopravdy zásadně. Pravda nás osvobozuje, jako říká Ježíš. Pravda nás osvobozuje, pravda nám ukazuje směr, pravda nás dovede ke správnému cíli. Polopravda nás neosvobozuje. Polopravda ale vypadá, že nás osvobozuje. Pod pláštíkem svobody ve skutečnosti nás svádí ke zkratce, abychom nedělali, co je správné, ale zkratkou dostali, co chceme. Dovolte mi to vysvětlit. My jsme tady před týdnem měli Global Leadership Summit, který pořádáme jako element letos na třech místech. Zrovna jsem se vrátil včera z Brna, jsme měli druhý summit. A během toho summitu byla ta jedna přednáška Johna Maxwella. Výborná přednáška, opravdu to stálo za to. A John Maxwell říkal tady jeden důležitý výrok, který se mi hrozně moc líbil. On říkal, že všichni lidé, my si potřebujeme uvědomit, že všichni lidé máme aspirace a naděje ke skvělým věcem, mít dobrou rodinu, mít dobrou práci, mít dobrou víru, mít dobré přátelé. Jsou dobré věci, ale všechny dobré věci, říká John Maxwell, leží na kopci. Ke všem dobrým věcem to vyžaduje úsilí, vyžaduje to naše úsilí dostat se až na ten kopec. Problém je, že tak, jako máme všechny ty naděje na kopci, všichni máme zvyky nebo zlozvyky, které jdou z kopce. A to je problém. My máme všichni aspirace a naděje pro věci, které leží na kopci, kde to chce naše úsilí, ale máme zlozvyky a návyky, které nás vedou gravitaci dolů z kopce. A to je ten rozpor, který cítíme, protože my chceme věci, které jsou nahoře, a každé dobré manželství stojí velké úsilí. Každá víra stojí úsilí. Mít dobrou církev stojí úsilí. Mít úspěch v práci stojí úsilí. Mít dobré přátele stojí úsilí. Všechno, co je na kopci, stojí strašně moc úsilí. Ale máme sobecké zlozvyky, které nás svádějí z kopce dolů. A protože my chceme mít to, co je na kopci, ale zároveň nechceme tvrdě pracovat, jít do kopce, hledáme zkratku, hledáme výtah, jak se na kopec dostat, aniž bychom museli jít do kopce. A to je to, kde polopravdy fungují skvěle. Polopravdy nám dávají pocit, že se blížíme k věcem, které jsou na kopci, i když ve skutečnosti letíme z kopce dolů. Polopravdy se snaží vytvořit zkratky k tomu, co je nahoře. A ten problém s naší touhou po pravdě je, že my často říkáme, že nám záleží na pravdě, že chceme věřit pravdě, že chceme mít všechny věci správně, že chceme věřit správným věcem. Ale většina z nás, a já bych dokonce řekl všichni z nás, ale protože neznám všechny z vás osobně, tak řeknu většina z nás, není na cestě hledání pravdy v životě. Většina z nás je na cestě hledání štěstí v životě. A na tom není nic špatně, ale hledání štěstí není totéž, co hledání pravdy. Protože někdy zdání štěstí leží přesně tam, kde je opak pravdy. A polopravda nám dává pocit štěstí, dává nám pocit, že dosáhneme štěstí, že budeme šťastní na kopci a ve skutečnosti nemusíme na tom tvrdě pracovat. A krásný příklad toho, jak ty zkratky a polopravdy fungují, vidíme v evangeliích, v příběhu, kdy Ježíš je pokoušený ďáblem. Pokud budete číst evangelia, se dočtete, že Ježíš předtím, než začal svoji veřejnou službu, tam takový příběh, šel na poušť, kde byl sám 40 dní a 40 dní se postil. Nejedl, nepil 40 dní. A po těch 40 dnech k němu přistoupil ďábel a pokoušel ho k různým věcem. Pokoušel ho věcem, které znamenaly pro něho štěstí bez námahy. První pokušení, kterému ďábel nabídl, bylo, protože věděl, že je 40 dní hladový, tak mu nabídl, aby se najedl. A řekl mu, jestli opravdu jsi Boží syn, tak řekni těmhle kamenům a se promění v chleba. Naje se. Bez námahy. Naje se bez námahy. Druhé pokušení, které ďábel Ježíši řekl, bylo, že ho vzal a ukázal mu všechny národy světa. A řekl mu, jestli se mi pokloníš, všechno to je tvoje. A autoři Nového zákona popisují takový obraz, že ďábel vládne nad lidmi, kteří odmítají Boha. A takže ďábel jakoby mu nabízí to, co chceš udělat tím, že zemřeš na kříži, já ti dám bezbolestnou cestou. Můžeš mít celý svět pod svojí vládou, jenom když se mi pokloníš. A Ježíš to znovu odmítá. Odmítá to na základě citátu z Bible. A pak ďábel přichází s rafinovaným pokušením, a říkám rafinovaným a horším než ty předchozí dvě proto, že sám cituje Bibli. A pro ty z vás, kteří nevěří v ďábla, tak můžete si říct, o čem tady vůbec je, ale pro ty z nás, kteří věří, že existuje stělesněné zlo, tak to stělesněné zlo, kterému my říkáme, ďábel tady cituje Bibli, říká pravdu Bible, aby pokoušel Ježíše. Pojďme se podívat na tu pasáž. On tam, evangelista Lukáš, píše ve svém evangeliu. Tehdy ďábel ho přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu, jsi-li Boží syn, vrni se odsud dolů. Je přece psáno, a tady cituje Bibli, cituje Starý zákon, svým andělům přikáže o tobě, aby tě chránili, a ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou na kámen. Ďábel mu říká, to je Bibli. Bibli je napsáno, jestli jsi Boží syn, tak se o tebe anděle postarají, nic se ti nestane, skoč dolů a ukáž, že jsi Boží syn. A Ježíš na to odpovídá znovu jiným veršem z Bible a říká, je řečeno, nepokoušej Hospodina svého Boha. Když ďábel dokončil všechna tato pokušení, opustil jej a čekal na další příležitost. Tohle bylo třetí a finální pokušení a ďábel odstoupil a čekal na další příležitost, protože ďábel vždycky čekal na další příležitost, aby nás mohl pokoušet. Ale ta rafinovanost tohle pokušení spočívala v tom, že on Ježíši nabízí část pravdy. Bibli skutečně ten verš je, když by si upadl, anděle tě pozvednou, zachrání tě, aby se ti nic nestalo. On říká část pravdy a Ježíš nespochybně říká, ne, to není Bibli. Ježíš ví, to je Bibli. A přesto odpovídá jiným výrokem, kterým jakoby reaguje na ten výrok a neguje ho. Jinými slovy, ďábel mu nabízí zkratku a používá část pravdy, aby udělal rozhodnutí, které ho může hodně stát, které může být devastující pro jeho život. Já nevím, jestli si, když čtete Bibli, domyšlíte někdy ty příběhy Bible do důsledku, já to někdy dělám, že se snažím přemýšlet, kdyby to tak dopadlo. A zkusme to tady u tohle příběhu. Co by se podle vás stalo, kdyby Ježíš skočil? Když mu ďábel říká skoč, aby jsi dokázal, že jsi Boží syn. Je to Bible, postarají se o tebe anděle. Co by se stalo, kdyby Ježíš doopravdy skočil? Postarali by se o něj anděle? Skutečně by ho zachytil, aby nenarazil nohou na kámen? A nebo by Ježíš zažil tvrdý pád? To je zajímavá otázka. Na někdy jindy. Ale tahle ta otázka ukazuje, že my nikdy nevíme na křižovatkách rozhodnutí, pokud uděláme rozhodnutí na základě polopravdy, jak se to vyvine. A proto je extrémně důležité přemýšlet do důsledku, co to vlastně znamená kam nás to rozhodnutí může dovést. Poopravdy na základě špatných informací zkreslují obraz a posunují ten obraz od pravdy často k chvilkovému uspokojení. Ježíš měl nabídku od ďábla hned třikrát během toho pokušení udělat zkratku, aby se vyhnul těžkostem. Ale on byl schopný domyslet do důsledku, co to znamená. Kdyby se poklonil ďáblu, tak by uznal, že ďábel je důležitější než on. Ten, který, o kterém evangelista Jan napsal, že všechno povstalo skrze něj, že on byl důvodem, proč vzniklo stvoření a že z něho a skrze něj povstalo vše, tak by najednou se podřídil ďáblu. Kdyby skutečně podlehl pokušení, aby dokázal, že je Boží syn, tak by možná ztratil přesně to, proč přišel na tuhle zem. A tohle je pokušení, kterému čelíme v různých obdobách i my. Kdy jsme v pokušení udělat zkrátku ke štěstí, zkrátku k úspěchu, zkrátku ke skvělým věcem, nechceme na tom tvrdě pracovat a uděláme zkrátku a budeme doufat, že to nějak dopadne. A na základě nějaké polopravdy, na základě nějakého rčení, na základě nějakého výroku a polopravdy, o kterých budeme mluvit, jsou polopravdy, které používáme ve vztazích a používáme to také i vůči sobě. Pojďme se podívat na ty polopravdy, na které se podíváme v průběhu téhleté série. Příští týden se podíváme na polopravdu, kterou jsme nazvali Bůh pomůže těm, co si pomůžou sami. Bůh pomůže těm, co si pomůžou sami. Zní to tak jako hodně pravdivě, že když budeme opravdu se snažit, Bůh nám pomůže. A když se nebudeme snažit, tak Bůh nám nepomůže. Je to pozbuzení k lidem, aby se snažili. Ale je to polopravda, která má potenciálně devastující účinky. Pak se podíváme na téma všechno se děje z nějakého důvodu. Všechno se děje z nějakého důvodu. Ať se děje cokoliv dobrého nebo cokoliv špatného, je tam nějaký větší, grandioznější, fantastičtější důvod, který nikdo nezná, jenom Bůh. Je to tajemství a Bůh má pro tebe velké plány. A pak se podíváme na otázku svědomí. A že se řídíme svým svědomím, že svědomí je náš průvodce, že máme v něčem pokoj, že řídíme podle toho, co nám říká naše svědomí. Pak se podíváme na výrok, že Bůh ti nikdy nenaloží víc, než by si dokázal snést. To zní taky moc fajn, ale je to jenom polopravda, která nás může nakonec odradit a odpudit od víry v Boha. A nakonec se podíváme na asi nejčastější výrok, který slýchávám polopravdu, miluj hříšníka a měj v nenávisti hřích. To zní tak pravdivě a je to taková polopravda. Že tohle nás čeká příštích 5 týdnů, a pak budou Vánoce. A to je dobrá zpráva. Problém s těmihle polopravdami, které tady vidíte napsané, všechny, jak jsou tady, dokážete obhájit z Bible, kdybyste chtěli. Na všechny dokážete najít v Bibli verše, které podporují. A řeknete si, vidíte to v Bibli? Ale jenom částečně. Všechny dokážete obhájit z Bible. Problém je, když čteme Bibli, musíme číst Bibli očima Ježíše Krista a vykládat ji na základě toho, jak ji vnímá Ježíš. A potřebujeme interpretovat Bibli, protože upřímně, když chcete, Bible je tak velká kniha, že když začnete vytrhávat verše bez kontextu jiných veršů, jedno z základních pravidel vykládání Bible je, že Bible se nejlépe vykládá jinými místy z Bible. To je přesně, co udělal Ježíš v tom pokušení. Ďábel mu říká část Bible a Ježíš mu říká jinou část Bible, vykládá Bibli Biblí. Ale když přestaneme používat tenhle princip, že vykládáme Bibli a začneme vytrhávat verše z kontextu a začneme používat je jako základ nějakého rčení nebo nějakého výroku, tak se dostáváme na scestí, protože nechápeme celý kontext toho, co říká písmo. Abych vám dal krátký příklad. A tady možná někteří vám budete se mnou souhlasit. Abych vám dal krátký příklad z praktického života. V přísloví 13.24 čteme, kdo zadržuje svůj hůl, nenávidí svého syna, kdo ho však miluje, usilovně ho kázní. Jinými slovy, autor tady tohle přísloví říká, doufám, že pokud si rodič, pořídil si pořádný klacek na svoje děti. A ne, že by si to nezasloužil. Takže pokud se budeš řídit tím, co říká Bible, měl by si mlátit svoje děti pravidelně, protože ve skutečnosti, pokud to neděláš, kdo zadržuje hůl, nenávidí svého syna. Možná dcery nemusíte mlátit, ale syny určitě ano. Je to v Bibli. Ale jak to jde dohromady s touhletou pasáží, Efeským 6. kapitola, kde Pavel píše, vy otcové, nedrážděte své děti, ale vychovávejte je v kázni a nedrážděte své děti k hněvu, ale vychovávejte je v kázni a napomínání. Jak jde tahle věta dohromady s tou holí? Nedrážděte své děti k hněvu. OK, dovolte mi praktickou otázku. Když si pořídíte velkou hůl a budete jí mlátit svého syna, bude drážděný k hněvu vůči vám? A nebo řekne, děkuju za tu ránu, prosím, dej mi ještě jednu. Když jsem byl dítě, my jsme s mým bráchou vyváděli jako dobří bratři sourozenci spoustu hlouposti, tak můj otec jednou se opravdu naštval na nás. A na dvorku naší zahrady jsem ho viděl, jak tam něco vyrábí a vůbec nevěděl, co to je. A pak přinesl domů dudky. Vyrobil dudky, měl takový držák a kožené pásky, bylo to jak dudky někde z egyptského otroctví. A říkal, tohle mám na vás, už vás mám dost. Byl nás někdy těma dudkama? Chtěl. Problém byl, že my jsme mu je schovali a on je nikde nemohl najít. Vykládáme Biblii. A jestliže je tady verš o bití svých synů, možná někdo z vás řekl, budeme dogmatiční a doslovní. Takže syny máme být holí, dcery ne, a jenom matky můžou být, protože otcové nemají drážit hněvu. Takže matky by měly být své syny holí. To, co jsem právě udělal, je věc, která se říká biblicismus. Snažíme se doslovně najít významy a spojit je tak, aby dávali smysl, ale vytvoříme polopravdu. Vytvoříme hodnotu, která je náhodně vzdálená tomu, co vidíme, jak fungují vztahy mezi křesťany v Novém zákoně. To, co chci říct, je, že když čteme Bibli, potřebujeme se naučit Bibli vykládat Bibli a očima Ježíše. Protože je spoustu veršů, které, když vytrhneme z kontextu, tak přestanou dávat smysl a byť je to pravda, stane se polopravdou, protože to není úplná pravda. Proto každý člověk, který studuje Bibli, ji studuje v hloubce a do hloubky jako celek, nevytrhává verše z kontextu. Že jestli patříte mezi lidi, kteří čtou Bibli tak, že vždycky jenom odevřou stránku a čtou, co tam zrovna je, tak já vás si pozbuju tomu, abyste začali číst Bibli jako celek. A Bible je složena ze 66 dokumentů různé délky. Některé jsou velké knihy, některé jsou dopisy na jedno posezení. Ale zkuste se naučit to číst jako ten jeden celek, jako jeden dopis nebo jedna kniha. A zkuste to měřit s jinými knihami, zkoumat to vzájemně, je to práce. Ale nezapomeňte, hledání pravdy je vždycky nahoře, stojí to úsilí. Zkrátky, lehký život bez úsilí, kde jenom přijímáme slepě věci, které nám někdo řekne, je vždycky cesta z kopce dolů. Všechno, co stojí za to a život v pravdě za to stojí, je vždycky nahoře. Jinými slovy, toho je věc, kterou musíme naučit dělat spolupravdami. Musíme se naučit domýšlet věci do důsledku. Každé tvrzení, které slyšíme, se musíme naučit domýšlet do důsledku. Jedno krásné české přísloví říká dvakrát měř a jednou řeš. Někteří dvakrát řežou a jednou měří, někteří měří poté, co už to uřezali. Ale dvakrát měř a jednou řez je krásné přísloví, protože ukazuje na to, že máš myslet na důsledky. Máš myslet na důsledky. Pokud já nejsem moc velký kutil, jo, takže moje kutil se skládá ze sestavování IKEA nábytku a pamatuju si moc dobře, jak jenom jsem sestavoval police a byla tam jedna příčka, která mi nedávala smysl, že nešla přimontovat. Já jsem si to v té IKEA blbě udělali. Takže jsem to silou navrtal a když to bylo všechno hotové, tak jsem si to udělal obráceně, proto to nešlo navrtat. Dvakrát měř jednou řeš je krásné přísloví a platí to v duchovním světě také. Každý výrok, který vám někdo řekne, každý výrok, který čtete v nějaké knize, každý výrok, který já tady řeknu, každý výrok, který slyšíte někde, byste měli podroubat zkoumání, jestli to skutečně je něco, co vás dovede k pravdě, nebo je to jenom zkratka k rychlému cíli. V Novém zákoně knize Skutku je příklad, kdy apoštol Pavel, když začínal církve, tak on vždycky přišel do nějakého města a tam šel do synagogy, že to byl jeho lidé. On byl Žid, to byl Židé, chodil nejdřív tam, říkal jim o Kristu a většinou ho vyhodili. Ale pak přišel do jednoho města, které se jmenovalo Beroja, a v tom městě potkal lidi, kteří byli jiní, protože přemýšleli důsledky. Přemýšleli, jestli to fakt je pravda. A Lukáš tady napsal ty skutky, tam píše, bratři pak hned v noci vyslali Pavla a Siláse do Beroje. V Tesalonice byli tam pronásledovanější do Beroje. Také tam po svém příchodu navštívili židovskou synagogu. Tito Židé však byli ušlechtilejší než tesaloničtí. Přijali slovo s velkou dychtivostí a každý den zkoumali písma, zda to je všechno opravdu tak. Mnozí z nich pak uvěřili, stejně jako nemálo vážených řeckých žen a mužů. Tady vidíme krásný příklad toho, co znamená bojovat s polopravdami. Pavel jim káže slovo, pro ně to je atraktivní, jsou z toho nadšení, ale to jim nějak nebrání k tomu, aby dychtivě slovo přijali a přesto každý den zkoumali na základě toho, co říká písmo, jestli to, co Pavel říká, je pravda nebo ne. Výsledkem bylo, že mnoho z nich uvěřilo a nejenom mnoho z těch Židů, ale mnoho také Řeků a významných Řeků. Protože toho je princip, toho je jediný princip, jak můžeme bojovat s polopravdami. Přemýšlet věci do důsledku, hledat, jestli to je skutečně tak. Takže některé věci, které budeme probírat v následujících 5 týdnech, jsou výroky, které dokážeme obhájit z Bible, ale jsou jenom polopravda. A potřebujeme přemýšlet důsledku, co to vlastně znamená, kam nás to vede a jak to obstojí ve světle jiných míst Bible. Takže doufám, že si tu sérii užijete. Tohle byl úvod, přijďte na začátek filmu a je to super, že jste dneska tady, protože víte, jak to začne a kam jdeme. Doufám, že vás uvidíme v dalších při dalších dílech. Děkuji, že jste dorazili a už se dneska s někým seznámte a řekněte mu něco pozitivního, jako třeba od teďka už nebudu věřit žádné tvé polopravdě, budu všechno přemýšlet do důsledku. Mějte se krásně.